Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie voi începe un nou serial despre viața unor intelectuali de marcă, pe care o voi compara cu scrierile lor, cu sfaturile lor morale. De ce? Pentru că mulți dintre cei care au pretenția, ori chiar au fost creditați ulterior cu puterea de a conduce sau de a influența destinele omenirii, sunt de fapt niște oameni precari din punct de vedere moral și nu sunt îndreptățiți să sfătuiască pe ceilalți cum să-și organizeze viața. Voi prezenta detalii biografice din viața câtorva mari intelectuali, nu pentru a le minimaliza opera, ceea ce au lăsat ei mai de valoare pentru umanitate, ci pentru a evidenția că acești mentori spirituali, oricât de mari ar fi fost, nu sunt demni de a fi urmați. Pe socul pe care stau cele mai apreciate nume ale culturii occidentale și nu numai, s-au așezat și cele mai omenești păcate. Și ce vom face atunci cu acești mentori? Ce vom face cu Rousseau, cu Shelley, cu Marx, cu Ibsen, cu Tolstoi, cu Hemingway, cu Sartre sau Orwell? Și lista poate continua. La aceste întrebări voi încerca să răspund câteva ediții de aici înainte. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că sunt și maestrii cărora nu ne permitem să le contestăm competența morală ce izvorăște tocmai din consecvența lor atunci când îi învață pe alții. Și totuși, se impune de la început o abordare mediană și să nu ne grăbim, din teama de a nu adula orice idee, să distrugem ultima treaptă a postamentului care întreține supremația genului. Dacă filozoful este și el om, ca toți ceilalți, supus greșelilor, să căutăm, dar, mai multă competență morală la agramații activi și dinamici care dau intelectualii la o parte ca să conducă ei? Poate că, într-o bună zi, oamenii de pe stradă, educați cu toții, cunoscători de ei înșiși, iubitori de semeni, nu vor mai avea nevoie de sfaturi. Fiecare om își va fi propria călăuză pe propriul drum. Numai că, deocamdată, mai unul din 10 oameni ai planetei știe să citească. Rătăcirea, neîncrederea și lipsa de cunoaștere duc milioane de oameni la moarte, iar alungarea intelectualului laic de pe socul nu are alt rezultat decât că sporește dezorientarea și cea mai crasă incultură. În consecință, ajungem la binecunoscuta vorbă să faci ce zice, nu ce face popa? Mentorul spiritual nu trebuie luat la bani mărunți, ci urmat, poate, la înălțimea călăuzirilor sale. Dar vom cântări caz cu caz, vom evalua învățătură cu învățătură și vom judeca om cu om. În ultimele 2 secole, influența exercitată de intelectuali a sporit neîncetat. Afirmarea intelectualului laic a reprezentat, de fapt, factorul cheie în modelarea lumii moderne. Dacă privim în perspectiva amplă a istoriei, înțelegem că fenomenul este, din multe puncte de vedere, cu adevărat nou. În ipostazele lor timpurii, de preoți, scribi și sfătuitori, intelectualii au avut de la bun început pretenția să dirigeze societatea. Însă, în calitatea lor de păstrători ai unor culturi hieratice, fie primitive sau sofisticate, inovațiile lor morale sau ideologice erau limitate de canoanele autorității externe și de tradiția moștenită. Nu erau și nici nu puteau fi spirite libere, aventurieri ai minții. În secolul al XVIII-lea, odată cu declinul puterii clerului, s-a evit un nou tip de mentor, venit să umple golul existent și să capteze atenția societății, și anume intelectualul laic. Acesta putea fi deist, sceptic sau de-a dreptul ateu. Era însă tot atât de pregătit ca orice față bisericească să spună omenirii cum să-și organizeze viața. proclamat din start o devoțiune specială față de interesele umanității și o îndatorire evanghelică de a o purta prin învățătura sa spre progres. Aborda această sarcină autoasumată într-un mod mult mai radical decât predecesorii săi clerici. Nu se simțea legat de niciun corpus al vreunei religii manifeste. Înțelepciunea colectivă a trecutului, moștenirea tradiției, codurile prescriptive ale experienței ancestrale existau pentru a fi urmate în mod selectiv sau pentru a fi respinse în totalitate, după cum ar fi considerat de cuvință el, intelectualul. Pentru prima oară în istoria umanității, și cu o încredere și o îndrăzneală crescânde, oamenii se ridicau pentru a afirma că puteau diagnostica racilele societății și le puteau vindeca prin simpla putere a intelectului. Mai mult decât atât, afirmau că puteau născăci formule care să ducă nu doar la ameliorarea structurii societății, ci chiar la aceea a deprinderilor fundamentale ale ființelor umane. Spre deosebire de predecesorii lor sacerdoți, ei nu erau slujitori și interpreți ai zeilor, ci substitute ale acestora. Eroul lor era Prometeu, cel care a furat focul din cer pentru a-l aduce pe pământ. Una dintre caracteristicile cele mai remarcabile ale acestor noi intelectuali era ardoarea cu care supuneau unei analize critice religia și pe protagoniștii acesteia. Cât de multe foloase a tras umanitatea de pe urma acestor mari sisteme religioase sau cât de mult a avut de suferit de pe urma lor? În ce măsură au trăit acești papi sau acești pastori în conformitate cu preceptele lor de sinceritate și puritate, de caritate și filantropie? Verdictele date atât clerului cât și bisericii au fost aspre. Dar astăzi, după două secole în care influența religiei a continuat să scadă, iar intelectualii laici au jucat un rol crescând în modelarea atitudinilor și instituțiilor noastre, a venit vremea să le analizăm și lor dosarul, atât cel public, cât și cel personal. În consecință, vă propun să investigăm în mod special cât de îndreptățiți erau intelectualii pentru a spune omenirii cum să se comporte, luând în considerare atât aspectul moral, cât și cel al gândirii acestora. Cum și-au trăit ei propriile vieți? Care a fost gradul de corectitudine al comportamentului lor față de familie, de prieteni, de asociați? Erau oare corecți în chestiunile de ordin sexual sau financiar? Au spus ei sau au scris ei adevărul? Și cum au rezistat sistemele lor ideologice probei timpului și a punerii în practică? Sunt doar câteva întrebări care vor jalona prezentările pe care le voi avea de aici înainte. Dar astăzi aș vrea să vorbesc pentru început despre Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, și voi vorbi despre acest personaj uluitor din multe puncte de vedere după o scurtă pauză. Primul dintre intelectualii moderni, arhetipul lor și, în multe privințe, cel mai influent dintre toți, a fost Jean-Jacques Rousseau. Mai vârstnicii, cum ar fi Voltaire, inițiase reacțiunea de demolare a altarelor și de întronare a rațiunii. Rousseau însă a fost primul care a reunit toate caracteristicile remarcabile ale lui Prometeu cel modern. Și anume, afirmarea dreptului de a respinge ordinea existentă în totalitatea ei, încrederea în capacitatea de a modela din temelii conform unor principii proprii, convingerea că acest lucru se putea obține prin intermediul procesului politic și, fapt deloc de neglijat, recunoașterea rolului imens pe care îl joacă instinctul, intuiția și impulsul în cadrul comportamentului uman. Era convins că dădea dovadă de o dragoste unică pentru umanitate și că fusese înzestrat cu o capacitate de pătrundere psihologică și cu calități fără precedent menite a spori fericirea umanității. Un număr uluitor de oameni, atât contemporani cu el, cât și din perioadele care au urmat, l-au considerat în spiritul propriilor lui evaluări. Influența lui Rousseau a fost enormă, deopotrivă pe termen lung și scurt. A fost ridicat la rang de mit de generațiile care au urmat morții sale. A murit în deceniul care a precedat Revoluția din 1789, dar mulți contemporani l-au considerat răspunzător pentru aceasta și, prin urmare, pentru înlăturarea vechiului regim în Europa. Acest punct de vedere a fost împărtășit atât de Ludovic al XVI-lea, cât și de Napoleon. În timpul Revoluției, Convenția Națională a votat pentru mutarea cenușii lui în interiorul Panteonului, iar la ceremonie, președintele a declarat, citez: "Îi datorăm lui Rousseau remedierea sănătoasă care ne-a transformat moravurile, datinile, legile, sentimentele și obiceiurile." Am încheiat citatul. Totuși, la un nivel mult mai profund și pe o durată mult mai îndelungată, Rousseau a influențat o serie de convingeri fundamentale ale omului civilizat și a schimbat datele de bază ale spiritului uman. Amploarea vastei sale influențe poate fi grupată după 5 mari trăsături. În primul rând, multe dintre ideile moderne despre educație sunt influențate într-o măsură mai mare sau mai mică de doctrina lui Rousseau, în special de tratatul său Emile, publicat în 1762. A popularizat și, într-o anumită măsură, a inventat cultul naturii, gustul pentru viața în aer liber, căutarea prospețimii, a spontaneității, a învigorării și a naturalului. A inițiat critica sofisticării urbane, a identificat și înfierat artificiile civilizației. Este părintele băilor reci, al exercițiului sistematic, al sportului ca element formativ al caracterului. În al doilea rând, strâns legat de această reevaluare a naturii, Rousseau a propovăduit neîncrederea în ameliorările progresive, treptate, aduse de înaintarea lentă a culturii materialiste. A insistat asupra faptului că rațiunea avea limite serioase în privința mijloacelor de remediere a societății. Totuși, pe de altă parte, asta nu înseamnă că mintea omului nu era aptă să inducă schimbările necesare, ea având resurse ascunse, neîngrădite de înțelegere poetică și de intuiție, resurse care trebuiau folosite pentru a combate dictatele sterile ale rațiunii. În al treilea rând, înscriindu-se pe această linie de gândire, Rousseau a scris Confesiuni, lucrare încheiată în 1770, dar publicată abia după moartea sa. Acest al treilea proces reprezenta atât începutul mișcării romantice, cât și al literaturii moderne de introspecție, căci i-au permis ca, pornind de la individ, principala cucerire a renașterii, să facă un imens pas înainte, sondând sinele și oferindu-l analizei publice. Pentru prima dată, cititorilor li se arată profunzimile sufletului, deși viziunea era înșelătoare. Sufletul, astfel expus, era foarte amăgitor, franc pe din afară, evident, iar pe dinăuntru, plin de viclenie. Cel de-al patrulea concept popularizat de Rousseau era, în anumite privințe, cel mai răspândit dintre toate. Atunci când societatea evoluează de la stadiul primitiv de natură la cel sofisticat, urban, omul este corupt, a motivat el. Egoismul său natural, pe care îl numește dragoste de sine, se transformă într-un instinct mult mai distrugător, dragoste de sine egoistă, care combină vanitatea și prețuirea de sine, fiecare individ evaluându-se în conformitate cu ceea ce gândesc alții despre el și căutând astfel să impresioneze pe aceștia prin bani, putere, inteligență și superioritate morală. Egoismul natural al individului devine competitiv și acumulativ, ceea ce duce nu doar la alienarea sa în raport cu ceilalți oameni pe care îi consideră rivali și nu frați, ci la alienarea în raport cu sine însuși. Alienarea induce în om o stare de rău psihologic caracterizată printr-o divergență tragică între realitate și aparență. Păcatul competiției, așa cum l-a văzut Rousseau, care distruge bunul simț născut din om și încurajează cele mai diabolice trăsături care zac în el, inclusiv dorința de a exploata pe ceilalți, l-a făcut pe autor să nu aibă încredere în proprietatea privată în care vedea o sursă a nelegiuirii sociale. Cea de-a cincea inovație a sa a fost aceea de a dezvolta elementele unei critici a capitalismului, atât în prefața piesei sale Narcis, cât și în discurs asupra inegalității. Prin identificarea proprietății și a competiției pentru obținerea acesteia, ca reprezentând cauza principală a alienării. Era vorba de o ipoteză pe care Marx și alții aveau să o exploateze fără scrupule, la oaltă cu altă idee înrudită a lui Rousseau, aceea a evoluției culturale. Pentru Rousseau, natural însemna originar sau precultural. Orice cultură de naștere unor probleme, din moment ce asocierea omului cu alții asemenea lui, îi scoate la iveală înclinațiile diabolice. Așa cum afirma el în Emil, răsuflarea omului este fatală semenilor săi. Astfel, cultura în care trăiește un om, ea însă și un construct artificial, evolutiv, dictează comportamentul uman, iar acesta poate fi ameliorat sau chiar transformat în totalitate prin schimbarea culturii și a forțelor concurente care au produs-o, altfel spus, mai direct, prin inginerie socială. Aceste idei pe care le-am prezentat acum acoperă un domeniu atât de vast încât constituie aproape numai ele însele o enciclopedie a gândirii moderne. Modalitatea simplă, directă, puternică, cu adevărat pasională în care a scris Rousseau a făcut ca ideile sale să pară atât de vii și de proaspete încât să producă asupra oamenilor șocul unei adevărate revelații. Dar Cine era deci acest propagator al unei atât de extraordinare puteri intelectuale și morale și cum a ajuns el la această performanță? Voi prezenta în următoarea întâlnire câteva detalii despre viața acestui om. Apoi mă voi concentra asupra moștenirii sale mai puțin etice, cu toate că adesea a jucat rolul unui mare moralist. Cred la finalul acestei întâlniri că este util să înțelegem câteva trăsături fundamentale ale operei, ale biografiei acestor oameni, pentru a cunoaște în ce fel cultura europeană a fost influențată și cum ar trebui să ne raportăm la scrierile acestor minți strălucite, dar discutabile din punct de vedere moral. În felul acesta, așezăm mai corect reperele culturale și morale, în felul acesta putem să nivelăm acolo unde este cazul și să creăm o ierarhie a moralei sau, dacă vreți, a mentorilor. Și cred că în capul acestei ierarhii trebuie pusă Biblia. Așadar, să citim pe acești oameni, dar să analizăm prin perspectiva unei morale pe care o considerăm descoperită de Dumnezeu, cu alte cuvinte, perfecte, desăvârșite. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!